Bon, hakilina in a bɛ Modibo Sidibela a mɛnna parce que depuis coup d'état in kɛra 2013-2012 sɔrasi fanga yɛlɛma min kɛra ATT ye fanga perdu san min na faut pas peau cayara donc 2013 la fɔlen kɔ election ka kɛ accord de Ouagadougou ko nalen de b'o tuma Modibo ye bataki dilan k'a fɔ ko ale hakili la jamana fɛnw bɛɛ de tiɲɛna jamana sigibolo bɛɛ de tiɲɛnen don sisan. Insécurité ko b'a la ko wɛrɛw b'a la donc ko jamanadenw ka jɛ ka kuma ka kow sigi sen kan ko Modibo ye yɔrɔ 40 bɛɛ de kɛ a taara mɔgɔw fɛ yen dɔw nana a fɛ partiw b'o la parti bɔ bɛɛ b'a la donc o tɛna sibiri don CCB la o de tun ɲɔgɔnye ba bɛ ani mama ye ɲɔgɔn ye a y'u bɛɛ wele ala kɛ parti ba ɲamɔgɔ bɛɛ tun be bon conférence kɛra tun ye Ousmane Sidé l'ancien ministre un spécialiste donc bɛɛ bɛnna kuma kan bɛɛ kɔni bɛnna mun ma o tɛna sali kɔnɔna la k'a fɔ vraiment jamana tɛ boloda bi gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ hali parti minnu bɛ majorité la RP mɔgɔw ni ADEMA mɔgɔw yɛrɛ a yira k'a fɔ vraiment jara tɛ lahala ɲuman na donc bɛɛ ka jɛ dialogue national kɔni bɛɛ jɛ sɔnn'o ma mais a bɛna kɛ cogo min sisan parce que dɔw taara fɔ k'a fɔ ko Mara yɛrɛ de y'o fɔ président Mara ko ko sisan n'a bɛ cogo min na ale kɔni b'a fɛ hali n'a ko banna a ka to Modibo Sidibe yɛrɛ bolo a yɛrɛ k'a kow ta k'a ɲɛfɔ papiyew labɛnna n'a banna a kan ka taa di jamana ɲɛmɔgɔ ma parce que ale ye jamana kuntigi ye a fɔra kungaw fana kɔnɔna la k'a fɔ jamana kuntigi bi a bɛ yɔrɔ min na maa si t'a ɲini ko a bɛ bɔ a pilasi la wala ko ko wɛrɛ ale kelen de bɛ se ka kow ɲɛnabɔ bi donc kow tɛ se ka taa kɔ a fana kan ka mɔgɔw kumakanw lamɛn ten sa parce que san 5 i ma mɔgɔw lamɛn a gɛlɛya bolo sisan ni ye mɔgɔw lamɛn peut-être mɔgɔw b'a hakili sɔrɔ parce que jamana ye bɛɛ ta de bon an bɛ jamana kelen na bon an yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ kɔni personnellement n bɛ kuma yɛrɛ tɔgɔ la ne yɛrɛ kɔni kabakoyara parce que an ye FSD mɔgɔw wele u ma na fɛn nu kɔnɔna na an y'u yɛrɛ mɔgɔw an y'u parana mɔgɔw ɲɔgɔn ye mɛ an m'u ye an m'a kun fana dɔn parce que u ye invitera a ma fɔ kɛnɛ fana kan ka fɔ kun mun na u ma na bon olu de election bannen an bɛɛ ko ko election na ko namaraw kɛra suɲɛliw kɛra an bɛɛ y'o fɔ mais cour constitutionnel kelen k'a fɔ ko a gaɲɛna i bɛ ka gaɲɛna hali ni an ko k'a ma gaɲɛ sariya kan ma gaɲɛ jeniya kan anw bolo an kɔni cour constitutionnel ye mun fɔ fasoden ɲuman de an ye an bɛ a ta o kɔfɛ ne tɛ se k'a faamu k'a fɔ kalo naani duuru kɔfɛ marshiw bɛɛ kɛra k'a fɔ k'u tɛ président dɔn bon olu ka tila ka an bɛ jamana ko kuma la aw mana o la aw bɛ tila ka taa boli boli fɛn ko la ka kɛ lettre ci ci ɲɔgɔn ma olu ye lettre ci premier ministre jaabi kunu bon bi fana olu fana premier ministre jaabi ko olu ni président kan ka kuma fɔ premier ministre ko ko u ka an kɔni ne bɛ mun ɲini mɔgɔw fɛ dɔrɔn bɛɛ ka dɔn k'a fɔ bi jamana in tɛ lahara la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ an bɛ se ka jamana in kisi cogo min na vraiment o de y'an ka an kɔni ka hakilina ye anw ta tɛ poste ko ye anw ta tɛ fɛn wɛrɛ ko ye.